Iată, este ultima întâlnire și parcă mă apucă nostalgiile după întâlnirile noastre. A fost întâlniri extrem de productive pentru mine și cred că cel mai mult m-au ajutat pe mine aceste întâlniri. Cei care m-ați mai auzit vorbind despre asta, nu-mi place să mă aud vorbind. Nu de asta m-au ajutat. Și întâlnirile și dialogurile cu voi au fost foarte productive pentru temele pe care le studiem. În seara aceasta am intitulat tema din seara aceasta Noaptea hoțului și noaptea mirelui sau despre eutopie, sincronie și cairotic. Sună foarte pretențios. În traducere liberă, despre creștinismul binetemperat. Știți că sunt bucățile pentru clavecinul binetemperat. Despre creștinismul binetemperat, buna potriveală sau a fi pe fază. Sună foarte filozofic primul titlu. Mi-aduc aminte de o fază în care un coleg, doctor în științe, a ținut o predică mai degrabă care semăna cu o conferință teologică. Biserica era foarte amestecată, tineri și mai bătrâni. Și la un moment dat, un alt coleg întreabă pe o bătrână de lângă el: dumneavoastră ați înțeles tot ce a spus individul din față? A, dar nu, a vorbit foarte frumos, ăsta e copilul meu. Vă mulțumesc că m-ați primit ca o mamă bună. Așa, unii dintre dumneavoastră au spus că a fost frumos în aceste seri. Vom vorbi în această seară nu despre lucruri foarte pretențioase, ci despre lucruri simple și cred că Ravi a accentuat foarte bine în gamă majoră tot ceea ce trebuia spus. Eu voi cânta în gamă minoră. Gandalf spune la un moment dat în trilogia Inelului: cea mai mare înțelepciune este să vedem ce facem cu timpul care ne-a mai rămas, cu timpul pe care Domnul ni l-a dat. De aceea, în această seară voi citi un text sau două coperți al unui text în care mie mi se pare că personajul principal este timpul. Haideți să ne ridicăm să citim din Matei, capitolul 24. Sunt câteva versete cu referire la cuvântul Domnului despre care am auzit și despre care a vorbit Ravi în sesiunea lui. Și apoi voi sări exact peste pasajele la care ne vom uita și voi citi încheierea. Versetul 33 din 24. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și v-aș ruga să întoarceți în capitolul 26, pagina 955, câteva versete de acolo. După ce a isprăvit Iisus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor săi: știți că după două zile vor fi Paștele și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit. Atunci preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii rodului s-au strâns în curtea marelui preot care se numea Caiafa și s-au sfătuit împreună cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l omoare. Dar ziceau: nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod. Amin. Să ne rugăm. Doamne, venim înaintea Ta mărturisindu-ne încă o dată dependența de Tine. Știm că despărțiți de Tine nu putem face nimic. Mințile noastre sunt decuplate de păcat. Trupurile noastre sunt prea slabe pentru un asemenea efort de înțelegere. Dar știm că Duhul Tău cel Sfânt este puternic și pătrunzător și ne poate aduce cuvintele Tale să ne le deslușească. De aceea, dincolo de orice înțelepciune omenească, dincolo de orice înălțare a cunoștinței noastre, avem nevoie de asistența Duhului Tău cel Sfânt. Te rugăm să ne vorbești. Te rog să-mi vorbești mie și celor ce ascultă. Și am vrea ca să ne bucurăm, să celebrăm cuvântul Tău, să frângem cuvântul cu teamă și în același timp să nu plecăm vreunul de aici fără să fi înțeles ce avem de făcut, iar făcând, trăind ceea ce am învățat. Să trăim cu nădejdea că te vom vedea odată, strigându-ne răsplata. Amin. Vă rog să luați loc. Am ales pentru seara aceasta un text testament. Este ultima cuvântare a Domnului înainte de sacrificiu. Sunt câteva cuvântări, de fapt, după același model ca în Matei 13, vor fi 4, 5, 6. Eu le-am lungit la 7 tablouri, nici nu le spun 7 istorii sau 7 parabole, ci 7 tablouri. Sfârșitul lucrării Domnului nu este deloc într-un ton roz. Domnul nu-i cheamă pe ucenici să le arate harta lumii și să le spună: Toma, tu vei muri în India, Andrei, tu vei merge până la Marea Neagră, ci le vorbește despre starea inimii, despre o serie de tensiuni care conduc mai degrabă nu spre cum se trăiește Evanghelia sau cum se lucrează cu Evanghelia, ci cum se este Evanghelia, cum se transformă în a fi Evanghelia. Așa cum spunea citatul pe care l-am avut, măreția Evangheliei nu constă în faptul că este un sistem etic care ne cheamă la trăirea unei vieți civilizate, ci lucrarea transformatoare a Harului lui Dumnezeu. Evanghelia este adevărată, în esență problema omului nu este morală, ci una spirituală. Iisus a venit în lume să transforme nu din oameni răi în oameni buni, ci a venit să ne transforme din oameni morți în oameni vii. Corect, creștinismul nu este o etică, am fost mântuiți din morți, suntem vii, care e următorul pas? Despre aceasta aș vrea să vorbim în seara aceasta. Suntem răscumpărați, dar ce facem acum pentru atunci? Ce facem aici pentru acolo? Ce facem cât stăm așteptând pe cel care este de așteptat și cel care trebuie să vină? Părerea mea este că citim Evanghelia cu ochi prea calvinizați și prea luteranizați, și am transformat viața creștină din cauza acestei lecturi a Evangheliei Evanghelia noastră este, sau prevede ca viața creștină este o dulce așteptare a finalului, în care noi ne vedem de ale noastre, ba chiar îl invităm și pe Dumnezeu să ne vadă de ale noastre, să ne asiste, și noi devenim personajele principale într-o dramă pe care noi o scriem. Dumnezeu ne ajută, ne asistă. El este chelnerul de serviciu, asistentul social, consultantul, consilierul, un pierdere fiind, nu-i așa? Textul de față ne-l descrie pe Domnul ca răpitorul, hoțul, mirele, gospodarul care cere cu dobândă, păstorul și împăratul. Acesta este Domnul istoriei. Dar creștinismul nostru este o religie a îmbunătățirii, un fel de fitness spiritual, iar alergarea maratonescă, la capătul căreia ar trebui să cădem ca morți, s-a transformat într-un fel de jogging spiritual. Lupta este un fel de șotron în fața blocului. Iar sudoarea coaptă și repetată a agricultorului în așteptarea seceratului a devenit un fel de buburele de alea fine pe care le avem când stăm la plajă în așteptarea finalului istoriei. Bătălia și fuga de cel rău au căpătat forma unui contract cu Dumnezeu, a unui armistițiu sau, pentru unii mai răi, un fel de embargo. Avem o perspectivă prea teologică, după părerea mea, și prea glorioasă asupra istoriei. Când, de fapt, dacă vă uitați în textele pe care le vom citi, fragmente din ele, veți vedea că este foarte mult pus accentul pe detaliu, pe lucrurile minore, pe acești frați mici. Dumnezeu ne izbăvește de cel rău, bun, și după aceea, observați că viața creștină este paradoxală și ceea ce observăm în textele la care ne vom referi este că suntem plini de pace, dar în același timp plini de stres. Tot timpul ne liniștiți, avem pace în prezent, suntem împăcați cu trecutul, dar așteptăm să vină cel care trebuie să vină și care vine pe neașteptate. Dragii mei, pentru ceasul acela și pentru ziua aceea, când cel așteptat va veni, ne pregătim atâta timp cât este timp. Am citit versetele 34 și 35, spune Scriptura: cerul și pământul, adică toată istoria va trece, cerul și pământul va trece, dar cuvintele acestea nu vor trece. Spunea Ravi, Evanghelia este adevărul care schimbă viața. Eu aș spune în felul următor în începutul acestei seri: Evanghelia este viața care se transformă toate adevărurile. După ce se spun toate aceste cuvântări, spune Scriptura, după ce ai scârbit Iisus toate cuvântările acestea, a fost dat să fie răstignit. În toate cuvântările este ceva care se repetă, un refren. Ceasul acela, ziua aceea, ceasul acela și alte două lucruri. Vegheați, fiți gata și vegheați. Este foarte interesant cum se schimbă verbele în toată povestea aceasta și înainte de a trece la descrierea fiecărui tablou în parte, aș vrea să facem câteva observații pe toate cele 7 istorii. Primul lucru este că în fiecare dintre istorii avem câte două feluri de personaje. Un personaj pozitiv, un personaj negativ. În unele istorii este nevoie de o performanță, trebuie să faci ceva, trebuie să pui talanți în negoț, trebuie să alergi, trebuie să ai un de lemn plin. Fiecare dintre ele se petrece cu puțin timp înainte de ceasul acela, de ziua aceea. Ultima imagine este după acel ceas. Fiecare dintre istorii are de-a face cu neașteptatul. Toate istoriile ne plimbă prin tot felul de contexte. De la câmp, la moară, sala robilor, mese, chermeze, afară, în noapte, înăuntru, la cămătărie, un câmp cu oi și capre. Imaginile se succes și sunt amestitoare. Ba mai mult decât atât, dacă vă uitați la toate cele 7 istorii, ele sunt în crescendo. Media primelor 3 este cam de 80 de cuvinte, dacă le numărăm. Puteți să le numărați în orice limbă doriți dumneavoastră. Primele 3, ultimele 3, media este cam 300. Nu e așa că e interesant. Cu fiecare dintre istorii crește cantitatea de text care este acordată textului. Întârzierea mirelui, hoțului, stăpânului naște efectele. Oamenii trăiesc normal, robul este neglijent, fecioarele adorm, unul își îngroapă talentul. În general, creștinii se înmoaie. Avem o serie de tensiuni între prezent și absent, între normal și cataclism, între așteptat și neașteptat, între prezent și viitor și așa mai departe. Aș vrea acum să trecem la cele 6 sau 7 istorii. Eu am numărat vreo 24 de tensiuni în toate aceste câteva zeci de versete. Sunt 7 tablouri. Din fiecare avem de învățat câte ceva pentru tema din seara aceasta. Cum să trăim un creștinism bine potrivit, un creștinism bine temperat. Cum să fim pe fază? În lucrurile minore, în lucrurile mici. Aș vrea să abandonăm o clipă toată perspectiva asta de la începutul până la finalul istoriei cu care trăim. Domnul vine la creație, cădere, răscumpărare, ce se va întâmpla în cele din urmă. Avem o perspectivă escatologică foarte îndepărtată, ne împărțim și, apropo, pentru cunoștința dumneavoastră, între baptiști sunt vreo 9 feluri de escatologie. Unii sunt premile, niște alții sunt amile, niște alții sunt preda, vreo 3 feluri fiecare. Și pierdem timpul în discuții sterile, bolnavii ne rămân nevizitați, văduvele ne rămân toți sărace, biserica își trăiește crizele acestea ale paharului cu apă, ale bucățelei de îmbucătură, pușcăriașii rămân neasistați în timp ce noi pierdem vremea cu teologisele. De aceea aș vrea să ne uităm la aceste 7 tablouri cu acești ochi, îndreptându-ne din perspectiva majoră asupra istoriei, într-o perspectivă minoră a detaliului. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a doua se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele acelea, dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până a intrat Noe în corabie. N-au știut nimic până a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va veni venirea Fiului Omului. Atunci, din 2 bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din 2 femei care vor mășina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, deci, pentru că nu știți în ce zi va veni Fiul Omului. Toată scena este pictată în culori albastre, culorile potopului. Care e problema aici? Să ziceți, păi n-au nicio vinovăție. De ce unul este luat și unul lăsat? Nu la întâmplare este plasată scena aproape de Noe și potop. Pentru că, dacă vă amintiți, acolo este culmea ironiei. Tot leatul lui Noe râdea de Noe. De ce? Pentru că nebunul făcea de câțiva zeci de ani o corabie. Ei se dădeau pe lângă el și mai întrebau, Noe, ce faci? Construiesc o corabie pentru că va veni ceea ce n-ați mai văzut niciodată, adică neimaginatul, imposibilul va deveni posibil și neimaginatul va deveni realitate. Prostia este să trăiești în această ignoranță după ce ai fost avertizat, să nu iei seama la avertizare. Ei, în cazul nostru, transferând lucrurile, acolo era clar, trebuiau să intre în corabie, trebuiau să participe la un înlăuntru care este înlăuntru nostru. Mi s-a spus puțin mai înainte, cuvintele mele nu vor trece. Cerul va trece. Pământul va trece. Niciodată nu va mai fi prin apă, ci va fi prin foc. Înlăuntrul corăbiei este să intri în aceste cuvinte, să te bazezi pe ce spune hoțul, mire, stăpânul. Este iminent, el va veni. A promis și va veni. Crede-l pe cuvânt. Cel mai înțelept lucru pe care îl poți să-l faci, stând la moară și la câmp, este să fii obsedat de venirea lui. Cel mai înțelept lucru este trăind normal și bându-ți cafeaua în fiecare dimineață. Este să te gândești tot timpul. Va veni, va veni, va veni, va veni. Istoria se va încheia. O refuz cu desăvârșire să mă uit la filmulețele acelea lacrimogene cu răpirile și cu tot felul de escatologii din astea de cartier. Sunt foarte, foarte departe de acest lucru. Nu la asta mă refer. Asta ne înfiorează la fel ca patimile lui Hristos al lui Mel Gibson. Câteva lăcrămioare pe obrazul stâng, pe obrazul drept, după aia ai uitat, nu te poți îndrăgosti. Decât dacă te-a pătruns acel sentiment al îngrijorării extreme. Va veni, va veni, va veni. Ne va lua în corabia lui, ori vom rămâne să ne prăpădească potopul. Iată deci, de neașteptatul și de neimaginatul a venit. Este interesant că le se spune vegheați în mijlocul zilei, de obicei vegheam noaptea. Și puneți cele două imagini. Următoarea imagine care este, următorul tablou, este un hoț care pradă. Dar celui care este prădat de hoț îi se spune să stea gata, celui care stă la câmp îi se spune vegheați ca și cum ar fi noaptea. E curioasă inversarea. Noaptea să trăiești ca ziua și ziua să fii veghetor ca la strajă de noapte cu hoțul în cap. Versetele 43 și 44 al doilea tablou. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, erau patru străji în noapte, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul la care nu vă gândiți. Domnul este ca potopul și Domnul este ca hoțul. Neașteptatul neașteptat este, dar să fie. Cum ne raportăm la Hristos în cazul acesta? Aici este și o altă inversare. Vedeți, personajul negativ este chiar Domnul. Domnul este cel care te hoțește. Tu ești, bine mersi, proprietarul, stăpânul casei, aștepți și personajul negativ, între ghilimele, este însuși Domnul. Cum trebuie să fii preparat pentru o asemenea întâlnire? Creștinismul se trăiește exact cum trăiești cu lăcata pusă, cu șișul sub pernă. Tot timpul îngrijorat. Vine hoțul și te gândești la averea pe care ai acumulat-o. Te gândești că va apare. Va veni într-un moment dat. Cea mai mare prostie? Indolența. O altă ironie din acest pasaj este că vegheați că va veni ziua aceea. Dar ziua aceea este chiar noaptea. Ce ironie. Ce oximoron superb. Al treilea tablou. Robul credincios și înțelept. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrana la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dați-mi voie să improvizez aici. Să ne imaginăm că ziua cei doi bărbați lucrează la câmp, cele două femei ziua și spre seară probabil macină la moară, noaptea vine hoțul, dar aici este, după părerea mea, dimineața. De ce? Pentru că în spațiul mediteranean și mai ales pentru rob nu există prânz, nimeni nu stă la prânz. Pe nemiez, dacă vă duceți în Oltenia, se doarme. Există masa de seară, petrecerea de seară și chermezele și petrecerile se fac seara și noaptea, dar robii când pleacă pentru toată ziua de lucru, de dimineață până în seară, vorba basmului românesc, pleacă cu hrana de dimineață. De dimineață se strâng toți, vine administratorul, în cazul ăsta robul credincios, și le împarte hrana la vremea potrivită. Vremea potrivită aici este dimineața. Ce vrea să ne spună această serie, iată, de trei până acum este, poate veni în miezul zilei, poate veni seara, poate veni noaptea, în orice strajă din noapte, poate veni dimineața. Să ne găsească făcând lucru potrivit, la vremea potrivită, cu oamenii potriviți. Pentru că următorul rob, în următorul tablou, își face calcule și contează nu pe prezența stăpânului, ci pe absența lui. Înțelepciunea robului credincios este contează pe absența, pe prezența acelui absent tot timpul. Face toate lucrurile ca pentru Domnul. Tot timpul el lucrează cu aceeași credincioșie, că este, că nu este de față. De aceea nu-i fățarnic. Următorul rob, robul necredincios, robul fățarnic, contează pe absență. Cea mai mare prostie pe care ne putem face, ca și credincioși, este să ne facem calcule și să spunem, în anul 2000 va veni Domnul. Iată că a trecut. În 2011, un asteroid va veni planeta, e clar. 10 octombrie 2011, atunci va fi. Toate lucrurile seamănă. Cerul va arde, luna se va înnegura. Dragii mei, cea mai mare prostie este să contăm pe absența lui. Pe faptul că va întârzia. Pe faptul că mai avem timp din 2009 până în 2011 să trăim cum vrem noi. Înțelepciunea robului de aici este că trăiește tot timpul, în fiecare dimineață, în prezența Lui. În fiecare noapte, cu gândul la hoț. În fiecare zi, muncind cu gândul că vei putea fi răpit. Al patrulea tablou este robul rău, bătăuș, lacom și bețiv, ceea ce generează comportamentul lui, caracterul lui, este că s-a gândit, iată ce spune textul. Dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acelea va veni în ziua în care el nu-l așteaptă și în ceasul în care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. În original textul spune va fi tăiat, va fi separat. De aici vine, de la verbul acela vine dihotomia. Nu neapărat este tăiat în două. Deși este atât de frumoasă imaginea, un fățarnic care face fățărie cu două fețe, este jupuit de Domnul în două și cele două fețe. Fața robului care a trăit în absența lui Dumnezeu și a făcut tot ce i-a trecut prin cap. A băut cu bețivii, s-a asociat cu prieteni care nu trebuia să se asocieze. Și cel care trăia fățarnic, în fața stăpânului slugarnic. Cele două fețe sunt puse la oaltă. Și vedem diferența dintre felul de viață, din prezența stăpânului și din absența stăpânului. Ce se întâmplă? Este tăiat, separat și păstrat pentru o judecată mai mare. Al cincilea tablou la care aș vrea să zăbovim mai mult și care mi se pare cel mai complex, cel mai complicat de interpretat. Dacă vă uitați în text și dacă întoarceți scripturile în 25... Povestea este foarte simplă. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelor. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite când și-au luat candelele n-au luat cu ele și un de lemn. Dar cele înțelepte împreună cu candele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acestea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din un de lemnul vostru că și ni se sting candelele. Cele înțelepte au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, au venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, deschide-ne. Dar el le-a răspuns, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar că nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Dragii mei, prima întrebare este cine sunt fecioarele? Ce este un de lemnul? Ce sunt candelele? Și câte comentarii veți citi, atâtea interpretări se dau. Fecioarele sunt, 5 dintre ele sunt Israelul, 5 dintre ele sunt creștinii, un de lemnul este rugăciunea, un de lemnul este tot felul de interpretări. Candelele sunt cu tare și cu tare. Colegii au pus aici așa de frumos acest, nu știu dacă vedeți toți, sunt candele aprinse și candele stinse. Dacă urmărim povestea, cred că aici este o parte din cheia pasajului. Dacă ne uităm la început, unele sunt nechipzuite și parcă este un blestem genetic. Așa sunt de la mama lor. Ele sunt nechipzuite. 5 dintre ele erau nechipzuite și 5 dintre ele înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte au luat un de lemn în vase. Până aici toate lucrurile merg frumos. Fiindcă mirele a întârziat, toate au ațipit. Toate sunt, spunea un prieten, acest delict de ațipire. Niciuna, în momentul când a venit somnul, n-a fost mai deșteaptă decât cealaltă. La miezul nopții s-a auzit strigarea. Mulțumesc. E foarte cald la dumneavoastră, m-ați primit cu căldură. Toate rămân cu candele fumegând și cele neînțelepte spun, dați-ne și nouă. Cele înțelepte sunt foarte egoiste, spun, nu vă putem transfera, nu putem să vă dăm. Ce fel de creștine sunt acestea la care refuză. Nu putem să împărțim un de lemn cu voi. Mie mi se pare că cheia textului din această seară aici este pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat, celelalte au rămas afară. Dacă un de lemn ar avea vreo semnificație aici, în această imagine, vă rog să-mi spuneți, până la urmă, în cele din urmă, și cele neînțelepte, n-au luat un de lemn? Au luat sau n-au luat un de lemn? Au avut sau n-au avut un de lemn? Au nimerit ușa? Au nimerit ușa. Au avut lumină și au găsit. Problema celor neînțelepte este că în momentul când mirele era prezent, ele îl aveau pe mire în față și dintr-o dată și-au dat seama că ceva le lipsește. Se caută prin buzunare, se caută împrejur, dau atenția la lucrurile împrejur, lucrurile neînsemnate și își dau seama că un de lemn nu este absent. Și atenția lor se mută de la mirele prezent la un de lemn absent. Cred că ați mers probabil în excursie și ați mers pe munte. Dacă din 10 oameni 5 au lanternă, se poate călători. Sigur și foarte comod. În momentul când a venit mirele, problema cea mai mare a acestor fecioare nu este că sunt ticăloase. Sunt distopice și sunt desincronizate. Ce înseamnă distopic? Exact în momentul când trebuia să fii la locul potrivit, la momentul potrivit, în fața celui potrivit, ești în altă parte. Pe când a venit mirele, ele s-au dus să-și cumpere un de lemn. A venit mirele și s-a terminat. Dragii mei, mirele nu așteaptă. Mie mi se pare că una dintre provocările creștinismului, probabil una dintre cele mai mari provocările creștinismului subtil, despre care vorbește și Chesterton și C.S. Lewis, este că pe creștinii obișnuiți nu ispitesc păcatele din partea stângă, acelea grosiere, cele încălcarea celor 10 porunci. Pe noi ne ispitesc alte lucruri mult, mult, mult mai discrete, mult mai subtile. Adică de a nu fi pe fază. Când Domnul îți șoptește să faci ceva, să nu fii la locul potrivit. Să nu fii în momentul potrivit. Cunosc o persoană, mi-este foarte apropiată și probabil v-am mai spus într-una din dăți, și am să spun pe scurt, această istorie are legătură cu ceea ce urmează. Și această persoană a trecut printr-o tragedie, mama i-a murit de cancer și în ultimele 6 săptămâni a stat lângă mama bolnavă de cancer și am văzut-o făcând un lucru neobișnuit după circa 2 ani de la acest deces. A început să viziteze din nou spitalul, s-a dus la o soră care a fost diagnosticată cu o boală foarte gravă și a început același ritual. Să facă suc de morcov, să facă suc de fructe, să asiste bolnav. Și am spus, dragă soră, nu se face așa ceva. Vei fi traumatizată, vei trece din nou, ai priorități, ai familie, ai copii. Treci din nou prin același proces. Vei vedea pe cineva murind. Și mai greu este că femeia este foarte apropiată de vârsta mamei tale. Și ce mi-a spus? Trebuie să fiu acolo. Simt că acolo este locul meu potrivit. Nu la față, nu la scenă deschisă, ci în acea limitată asistență din spital. Adică exact în spiritul a ceea ce urmează mai departe. Problema fecioarelor neînțelepte este că erau în altă parte, smulse din locul potrivit, la timpul nepotrivit. Mergem spre următorul tablou. Tabloul cu talanți este cea mai lungă istorie. Fiecare dintre robi primește după puterea lui, fiecare după capacitatea lui. Și aici este un lucru bun, că fiecare primește după capacitatea și după puterea lui. Și ce ne spune Scriptura este că fiecare când a primit, fiecare dintre primii doi când a primit, avem 3 personaje, s-a dus îndată. Nu stăpânul a plecat îndată, ci cei doi s-au dus îndată. După ce au plecat, al treilea pierde timpul, îngroapă talentul și când vine stăpânul spune, mi-a fost frică. Uitați ce spune Scriptura. Cel ce nu primește decât un talent a venit la el și a spus, Doamne, știu că ești un om aspru, care se cer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ, iar ce este al tău? Stăpânul său i-a răspuns, rob viclean și leneș, ai știut că se cer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare se cădea că atunci să-mi fi dat banii la zarafi și la venirea mea eu să-mi fi luat înapoi cu dobândă ceea ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-i celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are se va da și va avea de prisos, dar acel ce n-are se va lua și ce are. Problema robului netrebnic nu este frica în primul rând. A avut dreptate să se teamă. Știa teoria. Știa teologia, dar n-a făcut nimic în virtutea cunoașterii lui. Teama de acțiune, religiozitatea fără faptă, delăsarea, neglijența, tândăleala, mocoșala, moșmondeala, mocăiala și tândăvia, contemplația fără năhărnicie în împlinirea poruncii, nici măcar dacă vă uitați, stăpânul nu le-a dat poruncă celor doi. Nu este nicio poruncă aici. Duceți-vă și faceți ceva. Este, spune Scriptura, îndat, unei i-a dat 5 talanți, altul i-a dat 2 și altul i-a dat fiecăruia după puterea lui. Și a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus și a pus în negoț. Observați, lipsește porunca. Cei doi înțelepți reacționează pentru că își cunosc stăpânul. Nu pentru că primesc poruncă. Dragii mei, ăsta este creștinismul de detaliu. Nu reacționezi pentru că, unde scrie în Biblie că? Frate, deci noi înțelegem Scriptura diferit. Dumneavoastră spuneți acolo, știu de la amvon, spuneți că cu tare și cu tare, da, scrie în Biblie? Avem rânduieli, dar n-am citit nicăieri în detaliu să fac așa lucru. Eu stau și aștept marea venire a Domnului Iisus Hristos, venirea Lui glorioasă și mare răsplată. Cei doi robi se grăbesc, harnici, se duc, lucrează și înfăptuiesc. Oare ce înfăptuiesc ei? Oare ce o semnifică acești talanți? Ce înseamnă a da banii la zarat? Nu cred că aici Scriptura ne vorbește despre investiții bancare. Eu cred că textul trebuie interpretat în context. Și ceea ce urmează, a șaptea istorie, nu este altceva decât explicația ceea ce înseamnă toate celelalte. Și talanții și tot ceea ce înseamnă celălalt. Dar numai că aici este inversat ceva. Este inversată toată retorica textului. Neașteptatul este inversat. Cel care a venit, iată, suntem după ultimul ceas al istoriei, cel care a venit este numit păstorul și este o descendență, o coborâre. Dacă vă uitați din a doua imagine, unde noi suntem stăpânii proprietarii, care suntem hoțiți de hoți, în a treia imagine suntem fecioare înțelepte sau neînțelepte și el este mirele, pentru noi este o descendență. De la proprietari ajungem oi și capre. Oi în cel mai bun caz, dacă vă uitați în imagine. Pentru el este de la hoț, mire, păstorul și împăratul. Toate lucrurile se inversează. Iar în momentul când vorbim despre neașteptat, cei care au auzit lucrurile, și unii și alții, nu s-au așteptat să le spună ce li s-a spus. Și unii și alții, dacă vă uitați, sunt desincronizați, sunt defazați. Aici este ironia întregului text. Mie mi se pare că ultima istorie este absolut fascinantă și ar merita să petrecem o seară întreagă numai pe ultima istorie. La fel ca în Matei 13, avem selecție, cum vedeți, pești și neghină, pești buni, pești răi, neghină, grâu. Imaginea este escatologică și Domnul trage perdeaua de dincolo de istorie, evenimentele nu s-au întâmplat încă, trage perdeaua ca să vedem cum va fi. Ca să putem interpreta toate celelalte pilde pe care ne le-a spus până acum. N-am avea toate cheile dacă n-ar fi și această imagine. Un alt lucru interesant este că întâi sunt împărțiți și imaginați-vă scena. Cei care joacă rolul oilor stau grămădiți într-un colț, își fac cu mâna și bezele în partea cealaltă, unde sunt caprele, se văd rudenii, tați și fii, mame și fiice, păstorul stă la mijloc și toată scena este un triptic. În mijloc este scena când va veni Fiul omului cu sfinții îngeri, este tron, este glorie și cele două elemente care vin să încheie tripticul cu tabloul din centru sunt fiecare atât de simetric pictate. Este un acolo înspăimântător. În versetul 34 începe primul tablou al tripticului. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Și acum urmează faza dulce. Mie așa îmi place faza asta. Atunci cei neprihăniți se vor uita unii la alții și who, me? Unde? Atunci cei neprihăniți se vor zice, Doamne, când te-am văzut noi flămând? Și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu sete? Sau ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Am făcut-o normal, fără niciun fel de agendă. Niciodată nu ne-a trecut prin cap să facem lucrurile acestea. Acum mă duc la bolnavi. Doamne, te rog frumos să notezi în agenda ta. Am fost încă o nestemată în coroniță? Încă o floricică în coroană? Mergem? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit la tine, observați ce defazat sunt. Dacă în primele 6 tablouri principala temă este timpul și faptul că ești nepotrivit și ești defazat, că nu te-ai așteptat să vină, ca pe vremea lui Noe, complet defazat. Că nu-i așteptat să vină hoțul, ești desincronizat. Că ești fecioară neînțeleaptă și ai lipsit, ești atopic, ești distopic, ești dezrădăcinat de la locul faptei. Și toate urmează același tipar. Aici îi avem pe naivi, dulci, care spun, nu ne-a trecut niciodată prin cap că facem atâta bine. L-am făcut că trebuie. Cum vă spuneam despre această soră. Împreună cu mine am adus în seara aceasta pe un frate scump. Nu i-am spus că voi spune aceste lucruri, dar avem în biserică această familie, este o soră foarte scumpă, soția lui și el împreună, au 8 copii și împreună fac o slujire extraordinară. Eu nu merit titlul de păstor, pentru că de multe ori, fiind în multe părți și fiind la școală, nu știu ce se întâmplă cu fiecare oaie din turmă. Dar dacă vreau să știu ce se întâmplă cu fiecare bolnav, cine a fost operat, cine suferă, cine are vreo încercare, cine este în necaz și întristat, dau telefon la această familie. Și sora, mama, 8 copii, vizitează fiecare bolnav, nu lipsește de la niciun privechi, este la căpătâiul fiecărui suferind. Și din când în când, foarte discret, îmi vine câte un bilet la anvon și îmi spune, vă rog să vă rugați pentru cutare, pentru cutare, pentru cutare, pentru cutare. Dragii mei, eu cred că acești oameni vor avea o răsplată mult mai mare decât vom avea noi care stăm aici. Este o slujbă mult mai ușoară. Este o slujbă mult mai grea. Ce frumoasă este imaginea aceasta. Oare când? Vă rog să-mi spuneți câtă asistență intră în jurul unui pat de spital? 4-5 alți bolnavi? Lucrarea aceasta nu se face la scenă deschisă. Lucrarea aceasta se face discret, în cheie minoră, ascuns, delicat. Oh, noi am înțeles că lucrarea Domnului se face totdeauna de aici din față, dacă cântăm, dacă spunem poezia, dacă participăm la studiu biblic, dacă ni se aude vocea. Lucrarea lui Dumnezeu este să-ți audă numai sughițul de plâns. Să plângeți cu cei ce plâng și chicotitul de râs, să chicotești cu cei ce chicotesc și se bucură. Lucrarea creștină înseamnă și acest lucru, să lucrezi în ascuns ca o cârpiță, nevăzut de nimeni, pentru marea răsplată. Ba mai mult, să lucrezi tu neștiind că ai lucrat. Absolut naiv, desprins de răsplată, fiind potrivit doar cu acel impuls interior care te mână să te duci să fii acolo. Când te-am văzut noi? Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unii dintre acești micuți, foarte neînsemnați. Observați un creștinist, de asta i-am zis un creștinist pitic, minor, mic, de detaliu. Lucruri mici, acelor neînsemnați, mici ai mei. Apoi va zice celor de la stânga, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolilor și îngerilor. Și te gândești oare ce blestemății și ce curvii și ce nenorociri au făcut ăștia. Probabil acolo în grupul ăla trebuie să fie Hitler, Stalin și Genghis Khan. Cel puțin. Nu, dragii mei. Aceia nu sunt ticoloșesc, așa, nu sunt ucigași, nici doctorul Mengele. Nu lor li se adresează. Observați ce n-au făcut. Când am fost flămând, nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost străin și nu m-ați primit. Am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Observați? Nu crime și ticăloșii. Nu curvii și orgii. Și n-ați făcut aceste lucruri mici. Plecați de la mine și observați limbajul. Cât de dur este limbajul și cât de micuțe sunt faptele. Observați disproporția. Observați cât este de tare blestemul și cât de mici sunt faptele neînfăptuite. Atunci ei vor răspunde și ei. Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiind usete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță, când noi eram ocupați, făceam conferințe, făceam întâlniri, tocmai eram asistați de foarte multe mulțimi, eram pe scenă, făceam programe de televiziune creștină și de radio creștină, eram ocupați cu fundraising și eram ocupați cu tot felul de lucrări pentru împărăția ta. Oare când? O, blestemaților, n-ați fost atenți la detalii. Cred că unul dintre lucrurile pe care ne le cere Domnul este să ne restaurăm capacitatea de atenție, dragii mei, pentru lucrurile mici. Pentru lucrurile mici, pentru faptele mici, pentru frații mici, să faci cele ce trebuie, cui trebuie, când trebuie, unde trebuie, la momentul potrivit, la locul potrivit, persoanei potrivite, pentru că la sfârșit, la judecată, Domnul se schimbă și se înlocuiește și spune când ați făcut sau n-ați făcut, de fapt, mie nu mi le-ați făcut. Și mi se pare aici fascinant, este, și să nu credeți că în seara asta predic mântuirea prin fapte, nici de cum. Cred și mărturisesc că mântuirea noastră este prin har, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Mântuirea este prin har, dar judecata este după faptele înfăptuite în relații. Observați că de la un cap la altul, relațiile sunt o temă recurentă în toate imaginile acestea. Robul bătăuș și bețiv, rău, nu s-a purtat bine cu averile? S-a îngrijorat Domnul că nu i-a dat înapoi averea? Asta l-a interesat. Nici de cum. Spune că a bătut pe robii săi. Se pare că împăratul nostru este mult mai interesat de cum ne purtăm unii cu alții în relații. Și pe cel care s-a purtat bine cu robii, l-a pus peste toate averile. Nu peste cel care s-a purtat bine cu averile, l-a pus peste robii. Ci peste cel care s-a purtat bine cu robii. Și a fost credincios în relație cu robii. L-a pus peste toate averile lui. Moștenitorii intră în împărăție cu acest gând și această surpriză. Domnul ne-a pândit tot timpul. Când noi habar n-aveam. Când noi nici n-am știut. Când am trăit strecurându-ne printre oameni. Așa de mare mi-a fost bucuria să vizitez la spital la începutul săptămânii trecute o soră de 87 de ani. Și când m-a văzut, m-a întâmpinat cu următoarele cuvinte. Frate, am ajuns. Zic, unde, soră? La capăt. Am alergat 87 de ani, bine. La 38 de ani și-a îngropat fiica. La 40 de ani și-a îngropat fiul. La 64 de ani și-a îngropat soțul, trăiește singură. Și-a îngropat toți frații, toate rudenile, mai are un nepot departe. Și îmi spune cu zâmbetul pe buze, am alergat bine. M-am uitat la ea și mai mare bucurie și surpriza mi-a fost când am găsit lângă patul ei un tânăr din biserică. N-am știut că îl voi găsi acolo, care era acolo după operație și îi ținea mâna și când ea mișca mâna, îi prindea mâna și trăgea mâna la loc ca să nu cumva să se miște acul pentru perfuzie. Și bătrâna gesticula și voia să-mi explice cu bucurie cum a alergat atât de asta și el prindea mâna, dragii mei. Acela este creștinism. Prinzi mâna și o pui la loc. Slujire. Slujire este să schimbi plosca. Slujire este să ridici bolnavul acela care a stat 2 săptămâni pe vaș să-l bați pe spate. Și fără program, ne uitând din sus, Doamne, vezi? Deci, neprihăni, da? Mă așteaptă? Absolut, să nu se vingă. După cum observați în textul ăsta, habar nu aveau. Cine? Noi am făcut aceste lucruri? Oh, nu. Este vorba despre altcineva. Acestea sunt frumusețile vieții creștine. Aș vrea să ne apropiem de concluzii. Ce fel de acțiune ar fi în contextul acesta vegherea? Să trăiești normal, să muncești normal la câmp, să te însori, să te măriți, vine Domnul, dar asta nu înseamnă. Ba chiar cât mai devreme, dacă vreți să aveți timp, sfatul meu este cât mai devreme posibil. Să meargă viața înainte știind că vine, fără a amâna în minte ca robul, dormind, dar cu prevedere, fără a pleca, sincronizându-se pe cum fecioarele, investind, lucrând, fără a sta într-o așteptare de asta molcomă, ci semănând, lucrând, făcând lucrurile simple deopotrivă, dar fără agendă, cu gândul la acel ceas și la acea zi, cu groaza în suflet că vine stăpânul, dar fără a-ți contabiliza, cu gândul la răsplătire, dar fără a te duce cu gândul la ce fel de răsplătire. Tensiunea creștinismului este că trebuie să trăim în stresul și frica stăpânului, dar normal, cu relaxare și cu pace, știind că același stăpân care urlă la noi și spune, ai știut că secer de unde n-am semănat, același stăpân ne spune și vă dau o pace care întrece orice pricepere. Trăind ca și cum ar veni azi, dar neamânând în minte venirea lui, fără a trăi neglijent, picotind, dar treji, gata de plecare, ca în continuă alarmă, ca un soldat, dar în același timp investind ca un bancher. Ca un bancher care are tot timpul și așteaptă, așteaptă, așteaptă să vină timpul și să-i crească dobânda. În același timp ca un bancher, dar în același timp naiv, prost. Toată lumea să te ia de prost. Cine? Ăla care umblă prin spitale? Care își consumă duminica aiurea? O, ce cumpănă și greu! Să trăim acum pentru atunci, să trăim aici pentru acolo, cu gândul la cele mici și simple, trăgând cu ochiul la cele mari și nemaivăzute, cu drag de semeni și cu frică de Domnul, cu liniște, dar fără amânare. Probabil cel mai mare stres pe care am putea să ne-l băgăm în cap ar fi ziua aceea și ceasul acela. Dragii mei, dacă am trăit cu gândul și cu stresul la hoțul și mire, la mirele și hoțul, probabil am avea cea mai mare pace din lume. Dacă aceasta ar fi singura neliniște și dacă aceasta ar fi cea mai mare preocupare, vegherea nu înseamnă să nu dormi noaptea. Vegherea constă în trăirea normală. Nu poți să faci nimic ca să grăbești venirea Lui după unii. Poți să faci ceva ca să grăbești venirea Lui după Scriptură. Nu poți să nu dormi așteptând hoțul, dar poți să nu spui în inima ta, va zăbovi. Poți să nu pleci de la locul așteptării. Poți să lucrezi cu perspectivă. Poți să lucrezi cele mici și simple în relații. Să faci toate ca pentru Domnul. Evlavia, l-am întrebat odată pe un bătrân, frate, ce înseamnă Evlavia? Foarte greu de tradus acest cuvânt care vine pe filieră slavonă. Ce înseamnă Evlavia? Am căutat prin dicționare grecești, nu mă ajută. Am căutat prin dicționarele teologice, nu mă ajută. Dar am întrebat un bătrân care a ajuns la 88 de ani cu Domnul. Și a zis, știi ce înseamnă Evlavia? Când eram în pușcărie am învățat ce înseamnă Evlavia. Când eram sub stabilopozii de la Capumidia și ne ascundeam cu frații și știam că Dumnezeu ne vede. Și cântam cu frații și știam că Dumnezeu e prezent. Și ce înseamnă Evlavia? Să trăiești tot timpul cu cel absent ca fiind tot timpul prezent. Că El te vede. Mergi în tren cu El. Mergi în mașină cu El. Tot timpul stresat de prezența Lui, tot timpul înghesuit într-un colț de prezența Lui, tot timpul cu acea neliniște în suflet, este aici, ne vede, este cu noi. V-am povestit la începutul acestor seri că eram la un grup de studiu biblic și toată lumea stătea relaxată și lăbărțată pe niște fotolii prea jos. Și fiecare stătea cu Bibliile așa, cam pe burtă și răscrăcărați fiecare cum puteau. Și la un moment dat cineva face o constatare. Domnul ne-a promis că este cu noi până la sfârșitul veacurilor. Știți ce s-a întâmplat imediat? În momentul imediat următor. Toată lumea a început să se încheie la haină. La fel ca Petru. Când Petru l-a văzut pe Domnul și a pus cravata, s-a încheiat la costum și a sărit în apă. Era în slip. Asta înseamnă conștientizarea. După mine asta înseamnă Evlavia. Nu găsesc mai bună definiție a Evlaviei decât acest stres permanent. Să trăiești cu Domnul aici, la cocoașă, suflându-ți în spate, știind că te pândește, că te pândește ca un vânător, că te pândește ca un hoț, ca un răpitor, dar în același timp trage cu ochiul ca un mire. Te curtează ca un iubit. Îi face bezele miresei de sus și spune, voi veni, dragă, voi veni. De ce am numit mesajul în această seară noaptea hoțului? Că trebuie să trăim ca și cum ar veni un hoț, dar noaptea mirelui deopotrivă, cu groază ca de hoț, dar cu iubire ca de mire. Între aceste două coperți, între aceste două granițe ar trebui să ni se înghesuiască toată viața noastră cu mirele, dar hoț, înfricoșați de stăpân, cu frică că va veni tiranul, care e tiran ca la comuniști. Îi spune celui cu talanții, n-ai știut că vin să iau ce e al meu? Doamne, dar profitul e al meu. Ce e al meu e al meu, ce e al tău e tot al meu. Vine tiranul. Dar în același timp este marele păstor care la sfârșit după ce ne-a confiscat totul și spune și talanții, 10, dați-i înapoi pe toți, îi pune pe toți, îi adună pe toți, îi ține pentru moment în fața lui, sunt de extraordinar de mulțumit și apoi îi ia și îi spune, ia tot. Veniți de moșteniți împărăția împreună cu mine. Păstorul care ne pune și ne îmbrățișează și așa de frumoasă este imaginea în Apocalipsa, trăim cu frică, cu frică, cu frică, cu frică de Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu care este începutul înțelepciunii și la urmă în Apocalipsa Dumnezeu te leagă și șterge lacrimile. În Apocalipsa capitolul 7. Ce imagine fascinantă! Și va șterge orice lacrimă din ochii lor. Dacă pierdem o dimensiune și îl privim pe Dumnezeu doar care ne îmbrățișează cu drag și este tot timpul mărinimos, problema este că am pierdut frica de a trăi în detalii, cu dragoste, pentru apropiați. Dacă trăim numai cu groază și numai tiranizați de prezența Lui, am pierdut cealaltă dimensiune a creștinismului. Pacea, dragostea, sinănătatea, dulceața trăirii creștine, prietenia. Zilele trecute am scris o scrisoare lui Dumnezeu. Și am început cam așa. Stimate Domnule Dumnezeu, am ezitat până acum să vă scriu această scrisoare pentru că n-am știut cum să încep. Fiind împărat, am crezut că trebuie să mă adresez cu înălțimea voastră. Ori fiind domn cu majestatea voastră. Vreau să spun că l-am cunoscut pe alteța sa, prințul, fiul. Și vreau să vă mulțumesc în această scrisoare dumneavoastră că mi-ați salvat viața. Și continui scrisoarea vorbindu-Lui Dumnezeu cu dumneavoastră, extraordinară experiență, să-i vorbești lui Dumnezeu cu dumneavoastră. Nu vi se pare că uneori prea ne tragem de brășinar cu Dumnezeu? Suntem prea relaxați? Noi ne bem cafeaua cu Dumnezeu, ci tupeu. Tu bei cafeaua cu Dumnezeu, ce faci? Citesc Biblia la o cafea, adică stăm de vorbă, Dumnezeu ne vorbește. Încercați măcar o singură dată să-i vorbiți cu dumneavoastră lui Dumnezeu. Dar până la urmă, izbucnind în lacrimi, am completat scrisoarea: Doamne, iartă-mă că revin din nou la Tu. Te iubesc, Doamne. Semnat, un păcătos. Întotdeauna dacă încep cu dumneavoastră, vei ajunge la Tu cu Dumnezeu. Dar încep cu dumneavoastră. Încep cu respect, încep cu groaza. Nu pierdeți, dragii mei, niciuna din dimensiunile creștine. E adevărat, toate lucrurile astea sunt adevărate. Tot ce a spus Ravi este adevărat. Suntem mântuiți, slavă Lui. Creștinismul este o religie fascinantă, dar creștinismul în primul rând este relație cu El. De aceea suntem cu Domnul. Nevăzut și departe fiind, trăim în înfrigurarea așteptării, cu groaza de hoț și dragoste de mire, cu înfiorarea în fața stăpânului și cu ochii umezi de oaie care își privește păstorul. În tensiunea dintre frică și dragoste, din groază și iubire, între așteptarea înfrigoșată și pacea răsplătirii, trebuie trăită fascinanta cale, nu religie, ci cale a Domnului. Concluzii și aplicații. 1. Evanghelia nu ne face mai buni. Evanghelia ne învie prin cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia însă, după ce ne-a făcut vii, trebuie să ne facă și treji. Problema noastră este că am devenit vii și de aici se blochează ceva. Partea de sfințire, partea de alergare, acea lucrare a Evangheliei cu bucurie, bucurați-vă tremurând. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie. Aceasta mi se pare că începe să ne lipsească. 3. Aplicație. Probabil ar trebui să te scoli mâine dimineață întrebându-te astăzi, Doamne, când, cui, unde și pentru cine să lucrez? Unde să mă duc? Vâjâie-mă cu Duhul Tău și du-mă. Și s-ar putea ca Dumnezeu să strice agenda. O, de câte ori am stat într-o mică ceartă cu soția mea spunându-ne: hai să vizităm pe sora cutare. Dragă, am treabă. Și după aceea mi-am dat seama că treaba despre care spune este mai importantă decât treaba mea. Pentru că tindem să ne pierdem între hârtii și foldere de computer care vor arde cu troznet. Și mâzgălim tot felul de lucruri pe o față de hârtie, dar pierdem fața fraților. Și am mers cu ea. Niciodată nu mi-a părut rău când am mers cu ea. Dacă ai ratat ziua, seara, să-i spui Domnului: Doamne, oare astăzi, pentru cine, și acolo, și atunci, am făcut bine? Dacă nu, mai dă-mi, te rog, puțin timp mâine, numai puțin timp, pentru acești frați mici și dă-mi voie, te rog, să includ în programul meu lucrurile mărunte de făcut pentru acești frați. Pentru a face lucrurile discrete, nevăzute și de detaliu. Scumpii mei, Evanghelia ar trebui să ne facă mai prezenți în viața celorlalți. Mai treji, mai atenți, mai pe fază, mai nevicleni, mai spontani, mai prevăzători, mai harnici, mai lucrători. Trăirea Evangheliei înseamnă sincronizarea cu slujba, cu stăpânul și cu ceilalți robi. Adică, fapta potrivită, la locul potrivit, la momentul potrivit, pentru persoana potrivită. Până la urmă, urmei, ceea ce ar trebui să urmărim unii dintre noi este potriveala aceasta cu Duhul lui Dumnezeu. Și ultimul lucru. Cum trăiești în timp? Cum trăiești în timp față de Domnul? Cineva, un profesor, a făcut un test cu studenții noștri. Un test. Le-a arătat o imagine. Și le-a arătat un metru. Și probabil unii s-a trecut prin această explicație, această imagine. Le-a arătat un metru și i-a întrebat: care este media de vârstă a tuturor celor de aici? Și-au calculat ei și a ieșit venea de vârstă undeva la 25 de ani. A luat metru și a rupt la 25. După aia a întrebat în România care este media de vârstă la care se moare. S-a făcut o mică socoteală, s-a uitat pe statistici, 70-75 și a rupt metru acolo. A rămas o distanță foarte mică. Acesta este timpul care ne-a rămas. Ce faci cu timpul care ți-a rămas? În ce îl investești? A venit un tânăr din biserică și m-a întrebat, frate, am ceva bani, asta înainte de criza economică, nu mai știu acum dacă îi mai are. Și a zis, am ceva bani, aș vrea să investesc în ceva. Am adunat și cu banii de la nuntă, vă rog să-mi dați un sfat. Eu am zis, ai întrebat persoana greșită, eu sunt păstor, în momentul când mă apuc de afaceri, mă las de păstorie, dar dacă tot m-ai întrebat, orice păstor trebuie să aibă răspuns întotdeauna la orice întrebare și cel mai des răspuns pe care îl dau întotdeauna este nu știu. Este și foarte scurt și foarte economicos și pentru mine și pentru ei. Dar el a insistat și a spus, frate, totuși dacă aveți vreo idee, dumneavoastră știți o grămadă de lume pe acolo, pe la universitate, mie mi-e și rușine să întreb, dacă întreb la consultat să-mi iau banii pe care am, așa că vă rog să-mi dați un sfat. Și atunci mi-a trecut prin cap un lucru, dar l-am citit undeva. A zis, dragul meu, dacă vrei să investești, investește în lucrurile create de Dumnezeu și nu de om. Fratele s-a gândit, aha, da, pământuri. Dragul meu, deci mai trebuie o condiție. Investește în lucrurile create de Dumnezeu și nu de om. Și investește în lucrurile care cresc. Și ăștia sunt oameni. Cea mai scumpă și cea mai bună investiție în timpul care ne-a mai rămas este, dacă vă uitați în această serie de imagini, este să rămânem prezenți față de mire, să rămânem în relație cu El, dar apoi investind în relațiile din prejurul nostru. Acum, crezi că este absent? Ți se pare doar. Un alt paradox al creștinismului este că noi trăim în prezența celui care ni se pare că e absent. El spune, voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Și, dragul meu, te-aș invita la sfârșitul acestei serii. Dacă nu-L cunoști, acum cât El nu se vede și ți se pare că ești absent, încearcă să-L cunoști prin cuvântul Lui. Apropie de cuvântul Lui. Cerul și pământul vor trece și va veni ceasul. Ceasul acela și ziua aceea. Dacă te stresează cumva și a început să te streseze ceasul acela și ziua aceea, cunoaște-L pe cel care pare absent, dar este prezent. Cunoaște-L prin cuvintele Lui. Cerul și pământul vor trece. Ele vor asenta din fața Domnului și vom trăi o mare prezență și vom contempla fața Lui. Vom sta înaintea Lui. Cunoaște-L de acum și te vei bucura o veșnicie cu El. Ignoră prezența Lui. Contează pe absența Lui ca robul ticălos și rău. Și ironic, ai contat pe absența Lui? Exact asta îți va da. Absența Lui pentru veșnicie. Nu este mai mare iad decât să fii în absența Lui Dumnezeu. Lipsit de prezența Lui, lipsit de fața Lui, lipsit de binecuvântarea Lui. Mă rog ca Domnul să vă dea înțelepciune. Să căutați pe mirele, să căutați pe hoțul și vestea bună. Vom fi prădați. Vestea bună. Hoțul va veni. Vestea bună, dragii mei, pentru biserică. Mirele nostru va veni, slăvit să fie El. Amin.